this emerging problem in the perfect church.
Skončili jsme s tím, že v dokonalé církvi se objevil problém.
The church in Jerusalem.
Církev v Jeruzalémě.
You know, we have this saying, I don't know if you have it in your country.
V angličtině máme takové rčení.
There are no perfect churches.
Nejsou žádné dokonalé sbory.
If you find a perfect church, whatever you do, don't join it, because then it won't be perfect anymore.
A pokud najdeš dokonalou církev, tak tam nevstupuj, protože pak už by nebyla dokonalá.
You know, there was a snake in the Garden of Eden, and there was division in the church in Jerusalem.
V rajské zahradě byl had a v jeruzalemské církvi bylo rozdvojení.
So the widows among the faithful, we usually assume are the godliest.
Vdovy mezi těmi věřícími byly obvykle považovány za nejzbožnější.
But these widows who lived outside of Palestine were saying, the widows who live nearer Jerusalem are receiving favor over us.
Ale ty vdovy, které bydlely dále, říkali ty vdovy, které žijí blízko Jeruzaléma, dostávají více než my.
Now all the disciples, including Matthias, the replacement for Judas, are still in Jerusalem.
Všichni apoštolové, včetně Matěje, jsou stále v Jeruzalémě.
They're staying near the original church, the mother church, the flagship church of the Christian faith. They haven't left yet.
Zůstávají stále v té mateřské církvi, v té vlajkové lodi a zatím ještě neodešli.
But there's a problem.
Ale objevil se problém.
So they say, we're not going to stand in the buffet line and make sure everybody gets the same amount.
My nemůžeme tady stát u fronty a dávat pozor na to, aby každý dostal stejnou porci, říkají apoštolové.
So choose seven men.
Proto vyberte sedm mužů.
We see their qualifications in verse 3.
Ve verši 3 vidíme jejich kvalifikaci.
We also see qualifications for deacons in 1 Timothy 3.
A taktéž vidíme kvalifikaci na diakony v 1. Timoteovi 3.
Okay, we need to talk about this new thing in the church a little while.
A teď chvíli o této nové věci v církvi musíme mluvit.
In chapter 6, we see a contrast between the deacons and the apostles.
V 6. kapitole vidíme rozdíl mezi diakony a apoštoly.
Many elders in the church see this as a contrast between deacons and elders, but that's not what it says. It's a contrast between deacons and apostles.
Mnoho starších církví to vidí tak, jako že to je rozdíl mezi staršími a diakony, ale to se tady nemluví. Tady je to rozdíl mezi diakony a apoštoly.
Nowhere in the New Testament do we see elders voted on or chosen.
Nikde v Novém zákoně nevidíme starší, kteří jsou volení nebo vybraní.
But in Acts 6 we do see deacons chosen.
Ale ve Skutcích 6 vidíme diakony, kteří jsou vybraní.
They are not voted on one by one.
Nejsou zvolení po jednom.
They are voted on as a group.
Jsou zvolení jako skupina.
And they have met certain high qualifications.
Protože naplňují určité vysoké požadavky.
Now, normally in the churches that I have been associated with, it may be different in your churches. Normally the elders take charge of the spiritual responsibilities in the church.
V církvích, kde já jsem sloužil, možná to je u vás jinak, ale normálně starší mají na starosti duchovní záležitosti sboru.
The doctrine, the teaching, the Sunday school, the Bible studies, the pulpit, the discipline.
Učení, kázání, vyučování dětí, kazatelnu, děti, káznění.
The deacons take charge of the material resources of the church, including the money.
Zatímco diakoni,
the budget, the property, the building.
Diakoni se starají o hmotné věci, jako jsou peníze, majetek, budovy.
Now, the deacons have practical responsibility, but it's a very, very spiritual role.
Diakoni mají praktickou oblast odpovědnosti, ale je to velmi duchovní služba.
A material thing or a practical thing may be a material or a practical thing, but the way you handle a material or a practical thing is a spiritual thing.
Materiální věc a hmotná možná zůstane hmotnou a materiální, ale způsob, jakým s ní zacházíte, Ten způsob, to je duchovní záležitost.
And when you study 1 Timothy 3, the only difference in the requirements between the elders and the deacons is that the elders must be able to teach.
A pokud budete studovat 1. Timoteu 3, tak zjistíte, že ten rozdíl mezi staršími a diakony je ten, že starší má být schopen učit.
Now, I personally don't think that necessarily means somebody who's good behind the microphone. Somebody who can talk well.
Myslím, že to neznamená, že to je někdo, kdo to umí za mikrofonem a umí hezky řečnit.
I think it probably means someone who can defend against heresy. Someone who can say this is true doctrine and this is false doctrine. Not somebody who can get up and entertain a group.
Myslím, že to není ten, kdo dokáže povstát a pobavit lidi, ale ten, kdo dokáže rozlišit, ano, tohle je správné učení a tohle je falešné učení. Kdo dokáže bránit zdravé učení proti herezi.
Now there are a couple things we have to remember. There's some realities that we need to take note of when we think about what it is to be a deacon.
A když uvažujeme o tom, co to je být diakonem, musíme vzít v úvahu několik věcí.
The fact is, most of the time, people in the church are not going to get upset over doctrine or teaching.
Skutečnost je ta, že většinou lidi v církvi se nehádají kvůli doktríně a kvůli vyučování.
I wish they did. I wish that was the number one problem.
Přál bych si, aby to tak bylo, aby to byl problém číslo jedna.
But I'm afraid more often they get upset about the color of the carpet.
Ale myslím, že častěji se hádáme o barvu koberce.
Or the way the money's spent.
Nebo způsob, jak utratit peníze.
And so you've got to have spiritual men to referee those kinds of questions.
A proto potřebujete duchovní muže, kteří budou rozsuzovat tyto otázky.
Now the question, well, what about women? Can women be deacons?
Teď otázka, co ženy? Můžou ženy být diakony?
I need to make a series of observations.
Musím udělat sérii takových pozorování.
In Romans 16, Paul talks about Phoebe, who is the deaconess of the church at Cenchrea.
V Římanům 16, Pavel mluví o Phoebe, která je diakonkou církve Kerchejích.
Okay, is she an official church officer like Stephen and these other men were official church officers?
Je oficiální představitelkou církve, tak jako například Štěpán a další muži?
Or was Paul just using the normal word for servant in the normal way?
Pavel používá normální slovo pro služebníka běžným způsobem.
Let me give you the argument against the possibility that she was a deaconess.
Dovolte mi jeden argument proti tomu, proti té možnosti, že byla diakonkou.
Let me tell you what I've learned by living for 57 years and being a pastor for 31 years.
To, co jsem se naučil za život za 57 let a léta pastorace je,
if two women get in a fight, you better find a place to hide.
Pokud se dvě ženy začnou hádat, tak se radši někam schovej.
You want to get as far away from that as you can.
Běž tak daleko, jak můžeš.
You don't wade into the middle of a fight between two women, not if you're smart.
Nebudeš čekat, když se dvě ženy hádají uprostřed toho, pokud jsi chytrý.
But the deacons who were chosen were men.
Ale ti diakoni, kteří byli vybraní, byli muži.
That's a big, big deal to think that the church at Jerusalem chose men to solve an argument between women. That's a big deal.
A důležitá věc je ta, že církev v Jeruzalémě vybrala muže, aby rozhodli spor, který byl mezi ženami.
That makes me think that Phoebe was not an official deacon, but she served her church.
To mě vede k závěru, že Phoebe nebyla oficiální diakonkou, ale sloužila církvi.
Okay, that's the argument against. Let me give you the argument for.
To byl argument proti. Teď řeknu argument pro.
As I mentioned, the qualifications of elders and deacons are found in 1 Timothy 3.
Jak jsem řekl, nároky na starší a diakony se nacházejí v 1. Timoteovi 3. kapitole.
There's an extra place for deacons, Acts chapter 6.
Je tady ještě jeden další oddíl, Skutky 6, který se týká diakonů.
There are two extra places for elders, Titus chapter 1.
Pak tady jsou dva další oddíly, co se týká starších, Titova 1
and 1 Peter 5.
A 1. Petrova 5.
And in 1 Peter 5 that doesn't so much talk about who elders are to be, but what elders are to do.
A v 1. Petrově 5 se ani tak nemluví o tom, jaký starší má být, ale co má dělat.
We could also include Paul's charge to the Ephesian elders in Acts chapter 20.
A také můžeme zahrnout Pavlovo oslovení starších ve Skutcích 20.
Now in the middle of the requirements for deacons in 1 Timothy 3, Paul uses the word in verse 11 women.
A v tom oslovení v diakonu 1. Timotovi 3:11 Pavel používá slovo ženy.
Here's the question.
A je tu otázka.
Is he talking about the wives of deacons or is he talking about a special order of women serving the church like deacons?
Mluví tady o ženách těch diakonů mužů, anebo mluví o zvláštním úřadu, které zastávají ženy diakonky?
In English we have a word for woman and a word for wife.
V angličtině máme jedno slovo pro ženu a druhé slovo pro manželku.
I don't know how it is in Czech, but in German and in Greek the same word is used.
Například v němčině nebo řečtině se používá stejné slovo pro obě.
So we can't be sure just by looking at the word whether the wife of a deacon is in view or a special group of women who are like deacons who serve the church are in view in verse 11.
Takže tím, že se podíváme na to slovo, nemůžeme rozhodnout ten spor, zdali tam jsou ženy, které jsou oficiálně jako diakonky, anebo pouze ženy, které slouží ve smyslu diakonů, služebnic v té církvi.
I personally do not think it is the wife of deacons.
Já osobně si nemyslím, že se tady jedná o manželky diakonů.
Because why would the wife of deacons be mentioned, but not the wives of elders?
Protože pokud by tomu tak bylo, proč by byly zmíněné manželky diakonů a nebyly zmíněné manželky starších?
So how do you put it all together?
Takže jak to všechno dáme dohromady?
I do think there's a special order of women officers in the church, which we might call deaconess.
Myslím, že je tady speciální úřad žen v církvi, které můžeme nazvat diakonky.
It's not exactly what a male deacon does though.
Ale přesto není to to samé, co dělá muž diakon.
Because the church at Jerusalem chose only men.
Protože jeruzalemská církev si vybrala pouze muže.
But there are ministries to women which the church must sustain which are not appropriate for male pastors, male elders or male deacons to sustain.
Ale v církvi jsou služby, které jsou třeba prokazovat ženám a které se nehodí pro mužského pastora nebo mužské starší.
Some of it has to do with money, which is one thing deacons do. They decide how the money should be spent.
Jedna z věcí jsou peníze. To mají diakoni dělat. Rozhodovat, jak mají být peníze utraceny.
And, you know, it's hard for a man to decide that a pretty young girl should not have money.
A pro muže je těžké rozhodnout, že by mladá dívka neměla mít peníze.
It's hard for a man to tell a woman no when she has a need, because men are designed to meet the needs of women.
Je těžké pro muže odmítnout ty požadavky žen, protože muž je stvořený k tomu, aby se staral o potřeby ženy.
But that's a dangerous thing for a man to do.
A to je nebezpečná věc pro muže to dělat.
A man can't help a woman get ready for baptism, get physically ready.
Muž například nemůže ženě pomáhat s fyzickou přípravou na křest.
And if a woman has a problem with her husband, it's not healthy for a man to sit there and listen to a woman complain about how her husband is not meeting her needs. That is not a healthy thing.
A pokud žena má problémy se svým manželem, tak není zdravá věc, aby ona se s tím sdílala jinému muži a vyprávěla mu o tom, že manžel nenaplňuje její potřeby. To není zdravé.
So I personally think that it can be a right and good thing for a church to have an order of women. You can call them deaconesses, you could call them something else. Who don't do exactly the same thing that a deacon does, but who do have responsibilities of service and ministry to women in the church.
Takže jsem toho názoru, že je správné, aby a zdravé, aby ženy měly službu, kterou můžeme nazývat diakonkami, přestože to není to též, co ti muští diakoni, o kterých jsme četli v 6. kapitole, a které se zabývají službou ženám v církvi.
So the choice is made in verse 5, 7 men are named.
Takže ve verši 5 je volba uskutečněna a je vybráno 7 mužů.
And in verse 6 there is a kind of ordination service with prayer, the laying on of hands and the official recognition that these people are our deacons.
A ve verši 6 máme záznam o takovém oficiálním uvedení do služby se vzkládáním rukou, modlitbou a oficiálním představením, že toto jsou diakoni.
We see in verse 7 that the word keeps on spreading.
Ve verši 7 čteme, že Boží slovo se šířilo.
God keeps on blessing.
Bůh stále žehnal.
But we see something new in verse 7 also.
Ale také vidíme v tomto verši něco nového.
A great many of the priests were becoming obedient to the faith.
Také mnoho kněží přijalo víru.
Amazing.
To je úžasné.
All right, let me tell you one trap we fall into with elders and deacons.
Co se týká starších a diakonů, můžeme upadnout do jedné pasti.
If you're in a church with elders or deacons, and if you are an elder or deacon,
když jste v církvi, která má diakony a starší, nebo když vy sami jste diakonem nebo starším, chtěl bych vám něco říct.
If you are an elder, don't ever let your deacons develop an inferiority complex.
Pokud jsi starší, nedovol, aby tvoji diakoni si vyvinuli nějaký pocit méněcennosti.
A deacon is not an assistant elder. A deacon is not a junior elder. A deacon is not a not quite good enough to be elder.
Diakon to není nějaký pomocníček staršího, ani to není mladý starší, ani to není někdo, kdo ještě není dost dobrý, aby byl starším.
A deacon has a different role, not an inferior role.
Diakon má rozdílnou roli, ale ne podřadnou roli.
And if you're a deacon, don't become jealous, don't become frustrated with your elders. Sometimes if it looks like they're overruling you, just bear them goodwill and assume it's the will of God and don't let it bother you.
A pokud jsi diakonem, nebuď z toho frustrovaný a nežárli na svoje starší. Možná se může zdát, že tě ovládají, že mají nad tebou moc, ale nepodávej se těmto pocitům.
If you are in a brand new church or if you are involved in a ministry of church planting.
Pokud jsi v úplně novém sboru a nebo se zabýváš zakládáním sborů.
The most critical time in the life of your young church is going to be when you choose elders and deacons.
Tak ten nejvíce kritický čas ve tém novém sboru bude okamžik, kdy vybíráš starší a diakony.
And the reason is because your church is usually so small that there'll only be a few people who aren't elders and deacons once you choose them.
Protože ten důvod bude, že tam bude obvykle jenom málo lidí na to, aby si vybral z nich diakony a starší.
And that's the time when there's jealousy and disappointment.
A v té chvíli se může dostavit žárlivost a zklamání.
And even when the men who are not asked to be elder or deacon are not hurt or bothered by that, a lot of times their wives are hurt or bothered by that.
A i když nevyberete některé muže za starší a diakony a těm mužům samotným to tak nevadí, tak častokrát se to dotkne jejich manželek.
C.S. Lewis says that the family patriotism of the woman is always stronger than the family patriotism of the man.
C.S. Lewis říká, že ženy jsou větší patriotky na svou rodinu, vždy jsou silnější patriotky než muži.
Many, many times if the husband is treated badly, he's able to get over it, but his wife isn't able to get over it.
Častokrát,
so cover this thing with prayer. Just go slow and be careful and choose humble people.
Častokrát, když s mužem špatně zacházejí, on se s tím vyrovná, za to však jeho žena se s tím vyrovnává velmi těžko. Takže buďte velice opatrní a pokorní a vybírejte lidi s opatrností.
But let me tell you something else.
Ale ještě vám řeknu jinou věc.
There's another reason why we should be very, very careful about assuming that elders are more spiritual than deacons. There's another reason besides humility that we ought to be careful about that.
Když uvažujeme na tom, že starší mají být duchovnější než diakoni, je tu ještě jedna otázka, která se týká pokory.
The most spiritual man in the book of Acts may not be Paul.
Ten nejduchovnější člověk v knize Skutků možná není Pavel.
It may be a deacon.
Možná je to diakon.
And the man who preaches the longest sermon in the book of Acts is not an elder or an apostle. It's a deacon.
A člověk, který káže nejdelší kázání, není apoštol, ale je to diakon.
And the man who exhibits amazingly strong Christ-like qualities is a deacon.
Muž, který dokazuje obrovské Kristův charakter, je také diakon.
And of course I'm talking about Stephen.
A samozřejmě teď mluvím o Štěpánovi.
Somebody always stands out. And in the group of the disciples, the man Peter stood out. In the group of the apostles, the man Paul stood out. And in the group of deacons, the man Stephen stood out.
Nějaké jméno nám vždycky vystupuje a ve 12, z 12 učedníků to byl Petr, z apoštolů je to Pavel a z diakonů je to Štěpán.
Verse 8 says that Stephen was full of grace and power.
Čteme, že Štěpán byl plný síly, milosti a moci.
Signs and wonders.
Divy a znamení.
And there was a special synagogue in Jerusalem for people from outside of Jerusalem.
A v Jeruzalémě byla zvláštní synagoga pro lidi, kteří nepocházeli z Jeruzaléma.
And I imagine that these members of the synagogue were full of intellectual pride.
A myslím si, že tito lidé byli v této synagoze byli plní intelektuální pýchy.
And so they must have been particularly frustrated that even when there were many of them debating the one Stephen, that Stephen would always win.
A myslím, že z toho museli být pěkně frustrovaní, že i když jich bylo mnoho na jednoho Štěpána, tak ten Štěpán přesto vždycky vyhrával.
Verse 10 says that they realized that they could not beat him.
Verš 10 říká, že si uvědomili, že ho nedokážou porazit.
So, when a prideful person can't win and can't stand it, usually he decides to cheat.
A když pyšný člověk nemůže vyhrát, obvykle se rozhodne podvádět.
And that's what they did. They started telling people to tell lies about Stephen.
A to také udělali, začali lidi navádět, aby o Štěpánovi křivě vypovídali.
So they dragged him away to the Sanhedrin, to the council.
A tak se ho zmocnili a odvedli ho před radu.
And basically they accused Stephen of sinning against the law and the temple. That's the accusation.
A v podstatě obvinili Štěpána z toho, že hřeší proti zákonu a proti chrámu. Takové bylo obvinění.
They said that he was teaching the people that Jesus would destroy the law and the temple.
Řekli, že slyšeli, jak učí, že Ježíš má zbořit tento chrám a zničit zákon.
Okay, hold your place in Acts 6.
Držte si prst ve Skutcích 6.
Turn back to John 2.
A otočte zpět do Jana 2.
Okay, in John 2, Jesus cleanses the temple. He throws out the money changers and the animals.
V kapitole Jan 2 Ježíš očistí chrám, vyhání ty prodavače.
And he's challenged in verse 18. The Jews said to him, "What sign do you show us?" In other words, you've got to work a miracle to show us that you've got the authority to take over the temple like this. That's what they say to him.
A Židé mu říkají, jakým znamením nám prokáže, že to smíš činit. Žádají od něj zázrak, aby dokázal, že má právo takhle jednat v chrámu.
And Jesus said something very interesting.
Ježíš říká něco velmi zajímavého.
He said, "Destroy this temple and in 3 days I will raise it up."
On říká, zbořte tento chrám a ve třech dnech ho znovu postavím.
Now that's a very unusual answer. In a way it doesn't seem to fit the question.
Je to velmi neobvyklá otázka a zdá se odpověď a zdá se, že vůbec neodpovídá na tu otázku.
But it does fit the question.
Ale ona sedí té otázce.
Remember I told you that when we study the Gospel of John that Jesus does not respond to words, he responds to thoughts.
Když jsme studovali Evangelium Janovo, tak jsem vám říkal, že Ježíš nereaguje na slova, ale na myšlenky.
Do you realize what he's saying there in that passage?
Uvědomujete si to, co tady on, Ježíš říká?
He's saying, if you kill me, I'll be raised in 3 days.
Říká, jestli mě zabijete, já budu za 3 dny vzkříšen.
So what does that mean?
Co to znamená?
They were so upset that he cleansed the temple that in their heart right then was the resolution to kill him. He's got to die. He does this, he's got to die.
Oni byli tak rozčilení tím, že čistil chrám, že v jejich srdcích bylo rozhodnutí, on musí zemřít.
Jesus said, "You can kill me, but I'm going to be raised in 3 days."
A Ježíš řekl, můžete mě zabít, ale za 3 dny budu vzkříšen.
So even as early as John 2, they wanted to kill him.
Takže už ve druhé kapitole Jana oni ho chtěli zabít.
Why?
Proč?
Because he was interfering with their business that they made money on from the temple.
Protože se pletl do jejich obchodu, který jim přinášel peníze z chrámu.
So what do they accuse Stephen of?
Z čeho obvinují Štěpána?
He says Jesus is going to destroy the temple.
Říkají, Štěpán říká, že Ježíš zničí chrám.
He says that Jesus is going to change the law which we got from Moses.
Obvinují ho, on říká, že Ježíš změní zákon, který my máme od Mojžíše.
Okay, in verse 15 Stephen turns to face the charges.
A ve verši 15 Štěpán obrátí svůj pohled vůči těmto obviněním.
The scripture says he's got a face like an angel.
A písmo říká, že měl tvář jako anděl.
And so Stephen is about to show two things.
A Štěpán se chystá ukázat dvě věci.
He's going to show that the Jews have always rejected their leader, their true leader.
Ukazuje, že Židé vždycky odmítali svého skutečného vůdce.
And he's going to show that Jesus is actually the fulfillment of the temple and the law.
A také ukazuje, že Ježíš je ve skutečnosti za, naplněním chrámu i zákona.
And he begins by talking about the call of Abraham.
A začíná tím, že mluví o povolání Abrahama.
And he talks about how the sons of Jacob rejected Joseph and sold him into Egypt.
A mluví o tom, jak Jakobovi synové odmítli Josefa a prodali ho do Egypta.
Then he talks about how the Jews rejected Moses.
Potom hovoří o tom, jak Židé odmítli Mojžíše.
Okay. Acts 7 verse 9, the brothers of Joseph were jealous of him and they sold him into slavery in Egypt.
Skutky 7 verš 9. Jakobovi synové žárlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta.
Verse 27, the sons of Israel reject Moses. Who made you a judge?
Verš 27, synové Izraele odmítají Mojžíše. Kdo tě učinil soudcem?
Verse 35, Moses had been disowned. Rejected.
Verš 35, Mojžíš byl odmítnutý.
Verse 39, Moses had been rejected.
Verš 39, znovu, Mojžíš byl odmítnutý.
So there's a pattern here.
Takže v tomto vidíme určitý vzorec.
A pattern of rejecting the true leader.
Vzorec odmítání toho skutečného vůdce.
Okay, so he brings them down to the time of David in verse 48.
Ve verši 48 je přivádí do času Davida.
And he basically says that what the scripture teaches is that you can't restrict the presence of God to a building.
A v zásadě říká to, že písmo učí, že nemůžeme Boží přítomnost omezit na nějakou budovu.
Okay. David was the one who found favor in God's sight, but that happened before the house was built. And David didn't build the house, but his lesser son Solomon built the house.
David byl ten, který našel u Boha milost ještě předtím, než byl chrám postaven, a Davidův syn Šalamoun postavil on postavil chrám.
And in verse 49 he quotes Isaiah 66, the last chapter in Isaiah, which says God says, you know, you really can't make me live in a house. You can't restrict my presence to a house.
A ve verši 49 Štěpán cituje Izajáše, kde Izajáš Bůh Izajášovými ústy říká, nemůžete mi udělat dům a nemůžete mě omezit na nějakou budovu.
Now Stephen gets to the point in verses 51 through 53.
A ve verších 51 až 53 se Štěpán dostává k jádru věci.
You're just like the previous generation of Jews.
Vy jste stejní jako ty předchozí generace Židů.
You're always rejecting the true leader, you're always resisting the Holy Spirit.
Vždycky odmítáte skutečného vůdce a vždycky se vzdorujete Duchu svatému.
Let me ask you a question.
Dovolte mi otázku.
Which one of the prophets flourished among people like you? Which ones of the prophets prospered or did well among people like you?
Jaký druh proroků může dobře prosperovat mezi lidmi jako jste vy?
You killed the ones who announced the coming of Christ.
Vy jste zabili toho, kdo předpovídal příchod Krista.
Now you've killed Christ.
Teď jste zabili Krista.
Yeah, you received the law, all right. You made a big deal out of the law. You do everything with the law except for obey it. That's what he's saying.
Vy jste přijali zákon a děláte se zákonem spoustu úžasných věcí, až na to, že ho vůbec neposloucháte.
And so they kill him.
A tak ho zabijou.
He gets a vision of Jesus before he dies.
A než zemře, má vidění Ježíše.
And in the vision Jesus is standing up.
A v tom vidění Ježíš stojí.
Now, remember what I tell you that when Jesus ascended, he did not lose his humanity.
Vzpomeňte si, jak jsem říkal, že když Ježíš byl vzat do nebe, nestratil svoje lidství.
And when Stephen gets a vision of Jesus next to the throne of God, standing up at the throne of God, he calls him the Son of Man.
A když Štěpán má vidění Ježíše, jak stojí vedle Božího trůnu, nazývá ho synem člověka.
But I must say the references to the Son of Man are not a reference to humanity, but a reference to authority. The reference is to Daniel chapter 7.
Ale musím říct, že titul syn člověka se neodkazuje hlavně na lidství, ale především na autoritu. Daniel 7. kapitola.
They kill him with stones.
Štěpána ukamenovali.
Now, in Stephen's speech, he talks about the transition from Moses to Joshua.
Štěpán ve své řeči mluví o přechodu od Mojžíše k Jozuovi.
Verš 45. And at the end of chapter 7 we see a New Testament transition.
Na konci 47. verše vidíme novozákonní změnu nebo přechod.
We see a transition from Stephen to Saul.
Na konci této kapitoly 7 vidíme změnu ze Štěpána, přechod ze Štěpána k Pavlovi.
Obviously the transition doesn't take place yet because Saul isn't converted yet, but it's the transition is foreshadowed. Stephen is dying, but there's a man standing over the side watching him die, and his name is Saul.
Tato výměna ještě není samozřejmě dokončená, protože Pavel ještě není obrácený, ale už vidíme ten náznak. Štěpán umírá a po straně stojí muž, který převezme jeho místo.
I want to tell you the great difference between Christianity and other religions.
Řeknu vám jeden velký rozdíl mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími.
Christianity is committed to the redemption of enemies.
Křesťanství se je oddané záchraně svých vlastních nepřátel.
Let me tell you something. It's no big deal to love a friend.
Víte, milovat přítele, to není žádná velká věc.
Anyone can do that.
To může dělat kdokoliv.
It's a big, big deal to love an enemy.
Ale je opravdu velká věc milovat svého nepřítele.
Only God can do that.
To dokáže jenom Bůh.
And once we become like God, we will be able to do that.
A až se staneme Bohu podobnými, pak budeme toho schopní.
And at the end of chapter 7, Saul is an enemy.
A na konci 7. kapitoly Pavel je nepřítel.
And everything in our flesh says, wouldn't it be great to get revenge on these wretches who killed Stephen?
A všecko v nás říká, nebylo by skvělé, kdyby ty trosky, kteří zabijí Štěpána, dostali spravedlivou odplatu?
And God says, wouldn't it be wonderful to bring redemption to these people who killed Stephen?
A Bůh říká, nebylo by úžasné přinést vykoupení těmhle lidem, kteří zabijí Štěpána?
You know, one of the reasons it's so important to go to Muslim countries with the gospel is because you cannot defeat a spiritual wickedness with material weapons.
Jedna z věcí, proč je tak důležité evangelizovat v muslimských zemích, je ta, že duchovní zkaženost nemůžete porazit materiálními zbraněmi.
There's the man who commands the American troops right now in Iraq is a graduate of Princeton University. He's a brilliant, brilliant man named General Piraeus.
Právě teď americkým vojenským složkám velí absolvent z Princetonu, je to skvělý muž a jeho jméno je generál Petros.
And I read a quote from him in Time magazine yesterday.
A včera jsem v časopise Time četl jeden jeho citát.
And he said, you cannot kill your way through an insurgency. The insurgency is the the fighters against the United States. He says, "You don't win that battle by killing."
On řekl, tu bitvu s těmi, kdo jsou proti nám, nevyhrajeme zabíjením.
You see, if the American soldier's job was to kill everybody in Iraq, they would win.
Pokud by úkol amerických vojáků byl zabít každého v Iráku, pak by vyhráli.
But that's not their job.
Ale to není jejich práce.
They have to win a different way.
Oni to musí vyhrát jiným způsobem.
And they die while they're trying to win that different way.
A oni umřou, když se to budou snažit dělat jiným způsobem.
By the way, I'm not defending the American role in Iraq. I'm sorry that we're there and I'm not here to talk about politics, but I'm just saying that even unbelievers sometimes realize that it's not revenge that you need, it's redemption.
Já tím nechci ospravedlnit americkou politiku a osobně je mi líto, že naše vojska jsou v Iráku, ale chci tím říct jenom to, že i nevěřící si někdy uvědomují, že odplata věci nevyřeší, ale že je potřeba to vykoupení.
Let me tell you something else about redemption.
A dovolte mi říct ještě jednu věc o vykoupení.
That's the kind of ministry we want. We want a redemptive ministry.
To je druh služby, jakou chceme. Chceme službu, která bude lidi vykupovat, zachraňovat.
And you can only have a redemptive ministry to the degree that you are willing to suffer for somebody.
A službu vykoupení můžete mít jenom do té míry, do jaké jste ochotní pro někoho trpět.
If you're not willing to suffer for them, then you can't be used redemptively in their life.
Pokud nejste ochotní za někoho trpět, pak těžko můžete být použití k tomu, aby on byl vykoupený.
Now it's easy to suffer for somebody you love.
Je snadné trpět za někoho, koho milujete.
It's not easy to suffer for somebody that you don't love, maybe even somebody that you don't like, maybe even somebody who hates you.
Ale není snadné trpět za někoho, koho nemáte rádi, za někoho, kdo se vám nelíbí, nebo dokonce za někoho, kdo vás nenávidí.
Stephen understands this as he dies.
Štěpán toto pochopí, když umírá.
He says like Jesus said, Lord, don't hold this sin against them.
A mluví stejně jako Ježíš, říká, pane, odpustím tento hřích.
That was a prayer for Saul.
To byla modlitba za Pavla.
We may even say that that prayer could have converted Saul.
Možná, že i ta modlitba obrátila Saula.
And that prayer was answered after Stephen died.
A ta modlitba došla své odpovědi poté, co Štěpán zemřel.
Okay, that's the end of chapter 7.
A to je konec 7. kapitoly.
Okay, Saul was in the agreement of the death of Stephen, the stoning of Stephen, says in verse 1, chapter 8, verse 1.
V prvním verši 8. kapitoly čteme o tom, že Saul souhlasil s tím, že Štěpán byl ukamenován.
Verse 58 says that he was holding the clothes of those who were killing him. Chapter 7, verse 58.
Verš 58 kapitoly 7 říká, že Pavel hlídal šaty těm, kdo Štěpána kamenovali.
And chapter 8, verse 1 says that he was glad and in agreement with the execution.
První verš 8. kapitoly říkal, že Pavel byl dokonce rád a s tím souhlasil, s tou popravou.
And they didn't stop with Stephen.
A oni Štěpánem neskončili.
Verse 2 says that, or verse 1 goes on to say that on that day a great persecution arose in the church.
A čteme, že ten den tehdy začalo velké pronásledování církve.
Okay, now two great lessons are being learned.
A zde se můžeme naučit dvě velké lekce.
The Christians are learning, you know, we can die and God doesn't step in to save us.
My můžeme zemřít a Bůh se nezasadí o to, aby nás zachránil.
And the enemies of the church are realizing, hey, we can kill them and God doesn't come down to stop us.
A nepřátelé církve si můžou říct, no, my je můžeme zabíjet a Bůh nic nedělá.
Okay, we'll see this again in chapter 12 when James is killed.
A vidíme to znova v kapitole 12, když je zabit Jakub.
But you have to understand how strong the expectation must have been on the part of these Christians that they had a wonderful chance to live until the coming of the Lord.
Ale musíte si uvědomit, jak silná byla naděje těchto křesťanů na to, že se dožijí druhého příchodu Krista.
And then one of their best people, one of their choicest men, the first deacon, the leading deacon, dies.
A pak,
he's chosen a deacon and then he dies.
A pak jeden z jejich nejlepších mužů, jejich diakon, je zvolený za diakona a pak umírá.
What does that mean?
Co to znamená?
It means first of all of us aren't going to live till the Lord's coming. Maybe none of us are going to live till the Lord's coming.
Znamená to především to, že ne všichni se dožijeme Pánova příchodu. Možná, že nikdo se toho nedožijeme.
Secondly, it means that even though Peter and John were let out of prison twice, it doesn't mean that the power of the Holy Spirit is going to be used to protect us from the harm of our enemies every person, in every case, every time.
A za druhé to znamená, že i když Petr a Jan byli zázračným způsobem vyvedeni z vězení, neznamená to, že budeme mocí Ducha Svatého vždycky a za všech okolností a na každém místě zachráněni.
I may get hurt.
Možná budeme zraněni.
I may die.
Můžu zemřít.
Somebody I love may get hurt.
Někdo, koho miluji, může být zraněný.
Somebody I love may die.
A někdo, koho miluji, může zemřít.
And why does God allow that?
Proč to Bůh dopouští?
Well, let me just say that from the beginning, very often the good guy dies and the bad guy lives.
Víte, už od počátku vidíme, že velmi často ten špatný chlap žije a ten dobrý chlapík umírá.
Abel died.
Abel zemřel.
Cain survived.
A Kain přežil.
And here's an amazing thing.
A to je úžasná věc.
God put a mark on Cain to protect him.
Bůh Kaina označil, aby ho chránil.
Why didn't God put a mark on Abel?
Proč Bůh neoznačil Abela?
And here's an amazing thing.
A to je ta úžasná věc.
Barabbas was released.
Barabáš byl propuštěn.
Jesus was killed.
Ježíš byl zabit.
Why does God do that?
Proč to Bůh dělá?
Why does God allow that?
Proč to Bůh dopouští?
Let me tell you what helps me.
Řeknu vám, co pomáhá mně.
It may not help you, but it helps me.
Možná to nepomůže vám, ale pomáhá to mně.
If I knew what God knows.
Kdybych věděl to, co zná Bůh.
Yeah, that's about the biggest, silliest hypothetical I can think of.
A to je taková největší hypotetická hloupost, která mě může napadnout.
If I knew what God knows. Boy, that's one of the most outlandish thoughts which has ever entered my outlandish brain.
To je taková největší hloupost, kterou jsem kdy vypustil ze své pusy.
But do you realize that there's an even more outlandish thought than that? Something that's even a bigger hypothetical?
Ale víte, co je ještě větší hloupost než tohle?
And that's my second question.
To je moje druhá otázka.
My first question is, if I knew what God knows.
První je, kdybych věděl, co ví Bůh.
And?
A?
If I were good.
A kdybych byl dobrý.
You know, that's a bigger hypothetical.
To je velmi hypotetické.
Do you know, I would come closer. I would have more of a chance to knowing everything God knows than to be good.
Měl bych větší šanci vědět, co ví Bůh, než stát se dobrým.
If I knew everything God knows and I don't.
Kdybych věděl to, co zná Bůh, a já to nevím.
And if I were good.
A kdybych byl dobrý.
And I'm not.
A já nejsem.
I would do what God does.
Pak bych dělal, co dělá Bůh.
I would allow what God allows.
A dovolil bych to, co Bůh dovoluje.
You know, my brothers and sisters, I rest there. And I'm helped.
A bratři a sestry, na tom já odpočívám a to mi pomáhá.
Let me tell you something else that we need to understand.
A ještě potřebujeme chápat další věc.
God will not prove his love for you by protecting you from suffering and death or by protecting those you love from suffering and death.
Bůh nebude vám svoji lásku k vám dokazovat tím, že vás ochrání od utrpení, od smrti, anebo že ochrání ty, které milujete, od utrpení a od smrti.
He didn't protect Lazarus.
On neochránil Lazara.
He didn't protect Stephen.
Neochránil Štěpána.
And he didn't protect you, and he won't protect you.
A neochrání tebe.
As a proof of his love.
Jako důkaz svojí lásky.
Okay, now understand what I did not say.
Chápete to dobře, co jsem řekl a co jsem neřekl.
I didn't say God would never protect you or someone you love from suffering or death. I didn't say that.
Neřekl jsem, že Bůh vás nikdy neochrání nebo vaše blízké před smrtí nebo utrpení. To jsem neřekl.
If you or someone you love are being protected from suffering and death right now, it's because God is protecting you.
A pokud vy jste byli právě teď uchránění nebo někdo z vašich blízkých od smrti a utrpení, je to proto, že Bůh vás ochránil.
I didn't say he wouldn't do it.
Neřekl jsem, že on to neudělá.
I believe in the doctrine of providence.
Já věřím učení o Boží péči.
I said he wouldn't do it to prove his love.
Ale řekl jsem, že to neudělá, aby dokázal svoji lásku.
I also did not say you should not ask him to do it.
Taky neříkám, že ho nesmíte žádat o to, aby to udělal.
I believe in prayer.
Já věřím v modlitbu.
And I believe we need to be honest in prayer.
A věřím, že musíme být v modlitbě upřímní.
And if we're honest, we're going to cry out to the Lord to protect us and the people we love from suffering and death.
A když jsme upřímní, tak můžeme volat k Pánu, aby nás ochránil a naše blízké.
I didn't say he would not protect us. We believe in providence.
Neřekl jsem, že nás ochrání. Věřím v Boží prozřetelnost. Neřekl jsem, že ho nemáme žádat o ochranu, protože věříme v modlitbu. Řekl jsem, že nás neochrání proto, aby nám dokazoval svoji lásku k nám. Jak to můžu říct? Protože on dokázal svou lásku k nám jiným způsobem.
He does not prove his love for us by protecting us or those we love from suffering and death. He proves his love for us by not protecting the one he loves from suffering and death.
Bůh nedokázal svou lásku k nám, že by ochránil nás nebo ty, které milujeme, od smrti nebo utrpení. On ji dokázal tím, že neochránil toho, koho on miluje, od smrti a utrpení.
Now as we move through the tragedies of life, we had better understand that or we're going to be deeply hurt and confused.
Když se procházíme utrpeními života, tak tomu rozumíme lépe, když jsme zranění a zmatení.
Because even though this is a morbid way of looking at the future, it's an accurate way of looking at the future.
A i když je to takový morbidní způsob, jak se dívat na budoucnost, je to přesný způsob, jak se dívat na budoucnost.
Unless we live to the day of Jesus coming, we have one of two choices.
Pokud se nedožijeme Ježíšova příchodu, pak máme jednu ze dvou možností.
We either die,
buď to zemřeme,
or we watch everybody else die.
A nebo uvidíme všechny ostatní umírat.
Those are the only two choices we get.
To jsou jediné dvě možnosti, které máme.
That's a very morbid way of looking at the future. I apologize, but it's a very accurate description of the future.
Omlouvám se za tak morbidní popis budoucnosti, ale je to velice přesný popis.
And we'd better face the future understanding how God has proven his love for us.
A měli bychom do budoucnosti hledět s pochopením, jakým způsobem Bůh dokázal svoji lásku k nám.
He is bringing us a place where there is no suffering or death.
On nám přináší místo, kde není utrpení a smrt.
But the only way to get there is die. To die.
Ale jediný způsob, jak se tam dostat, je zemřít.
Unless we're alive when Jesus comes.
Pokud se nedožijeme Ježíšova příchodu.
So let's pray for the coming of Jesus, that we can get out of this mess.
Modleme se za příchod Ježíše, aby jsme se dostali z tohoto zmatku.
But you see, when they realized that their best man, their best guy, except for maybe Peter, died, they've got to realize, well, you know what? If God can let him die, he can let me die.
A tehdy, když viděli, že jejich nejlepší muž, možná hned druhý po Petrovi, Štěpán, zemřel, tak si řekli, no, tak když může on, to znamená, že já taky můžu zemřít.
If God doesn't have to have Stephen to do what he wants to do in the world, in his kingdom, in his ministry, then he doesn't have to have me.
Jestliže Bůh neochránil Štěpána, aby dělal, aby měl svoji službu, tak nemusí ochránit ani mě.
Some of you have heard of a man called Bud Hinkson.
Slyšeli jste někdo o muži, který se jmenuje Bud Hinkson?
There were probably a few people who did more than he did for Christians behind the Iron Curtain during the days of communism.
Možná jenom velice málo lidí udělalo pro křesťany za železnou oponou více než on.
I think brother Andrew did more.
Myslím, že bratr Ondřej.
And I'm sure there were others who did more.
A jsem si jistý, že také byli další, kteří dělali víc.
But there weren't many people who did more.
Ale nebylo jich mnoho, kteří udělali víc.
And one of the first things that happened after the Berlin Wall fell and after the East opened up and after people like me were able to move in was that Bud Hinkson died.
A jedna z prvních věcí, která se stala, když padla železná opona a lidé jako já mohli přijít do východní Evropy, byla ta, že tento člověk Bud Hinkson zemřel.
He died in a bicycle crash.
Zemřel při nehodě na kole.
He died when he was my age.
Zemřel, když byl v mém věku.
He was the only person who ever challenged me to move to Moscow.
Byl jediný člověk, který mě povzbudil, abych se přestěhoval do Moskvy.
And in the month that I moved to Moscow, he died.
A ten měsíc, kdy jsem se přestěhoval do Moskvy, on zemřel.
And one thing I realized was that, you know, if God doesn't need Bud to do what he wants to do in Russia and Eastern Europe, he certainly doesn't need Ronnie.
A první věc, kterou jsem si uvědomil, bylo no, jestli Bůh nepotřebuje Bada ve východní Evropě, no tak to určitě nepotřebuje ani Ronnieho.
And I could ask myself the question, why is Bud Hinkson dead and Osama bin Laden and Fidel Castro alive?
A ptal jsem se, proč je Bud mrtev a Osama bin Laden a Fidel Castro žijí?
I don't know the answer to that question.
A já neznám odpověď na tuto otázku.
But I know this.
Ale vím toto.
If I knew what God knows and if I were good, I would do what God does.
Kdybych věděl to, co ví Bůh, a kdybych byl dobrý, dělal bych to též, co dělá Bůh.
So, when they kill Stephen and they see, well, he's not rising from the dead, no angel is coming down here and killing us, and by the way, these people are not defending themselves in a way that threatened us, they continue the persecution. I don't know if they're continuing the killing, but they're certainly threatening to keep on killing the people of the church.
Takže když ti pronásledovatelé vidí, že zabili Štěpána a nic se neděje, nepřichází žádný anděl, nekřísí ho, tak si říkají, no ano, můžeme tyto lidi pronásledovat. Nevím, jestli všechny zabíjeli, ale v každém případě nastalo pronásledování.
Okay, verse 1. The persecution began and the church was scattered.
Pronásledování začalo a církev byla rozptýlena.
Okay, we're going to stop it right there and continue after the break.
A tady přestaneme a budeme pokračovat po přestávce.